Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 5. 2. Krønikebog er en historisk beretning, men det er en historisk beretning med et formål. Det er en historisk beretning, der har det formål at vise os mere om, hvem Gud han er, og hvordan at et folk de kunne se tilbage på deres historie og huske på, hvad Gud har gjort for dem. Vi har i de første fire kapitler af bogen set på kong Salomo. Kong Salomo, som var kong Davids søn. David, det er ham fra David og Goliat, som vi nok bedst husker ham fra. Og Salomo, det var ham, der var så vis og så rig, at intet menneske kunne måle sig med ham på det tidspunkt. Gud havde sagt til Salomo, at han kunne få lov til at bygge et tempel for Herren. Og det blev bygget i kapitel 3 og 4. Uden at være den store matematiker, så kan man nok gennemskue, at kapitel 3 plus kapitel 4, det er kortere end kapitel 5 til kapitel 7. Hvis I bare bladrer en lille smule i jeres bibler, kan I se, at kapitel 3 og 4 fylder sådan en sides penge, godt og vel. Kapitel 5, 6 og 7 fylder, skal vi sige, 2,5-3 sider. Jeg ved godt for jer, der har Bibelen på jeres iPhone, der har ikke helt den samme oplevelse af det her. Og derfor synes jeg jo, det er rarest at have en Bibel på papir, men jeg kan godt se det praktisk i at have det på en iPhone. Men der er en pointe med det, jeg står og siger her. Det er, at det at bygge templet fylder en side. Det er, at indvie templet fylder de her tre sider. Fordi, ser du, fokus er på templets Gud. Ikke på Guds tempel. Fokus er på templets Gud. Altså den Gud, som i kapitel 5, 6 og 7 kommer til at tage bolig i templet, snarere end det er på selve den bygning, som der er og bliver bygget i kapitel 3 og 4. Og det er det, vi skal se noget om her, i det vi kun skal se på kapitel 5 i dag. Vi læser først i vers 1, og man har i den danske bibel valgt at lægge vers 1 af kapitel 5 sammen med kapitel 4. Så hvis I ser, hvor det store femtal står og kigger lidt op, så står der 5:1. Da alt det arbejde, Salomo gjorde til Herrens tempel, var færdigt, bragte Salomo sin far Davids helliggaver, sølvet og guldet og alle karrene og anbragte dem i skatkammerne i Guds hus. Kapitel 3 og 4 havde cirka taget 7 års hårdt arbejde. Og templet stod altså færdigt i år 959 før Kristus. Og selvom det var Salomo, der havde lavet arbejdet udføre, så havde David en del af, lad os kalde det æren for, at templet blev bygget, fordi han havde foretaget en stor del af forberedelserne. Men hvorfor er det, at Bibelen lægger så relativt stor vægt på det her med, at templet bliver bygget? Det er fordi at templet var et centrum for tilbedelse. Templet var også et sted, hvor et folk skulle bede. Templet var et symbol på Guds tilgivelse. Og templet var også et symbol på, at Gud var til stede blandt sit folk. Men templet var endnu en ting. Templet var også en forberedelse på Guds lam, altså Jesus, som skulle komme. Så nu står templet færdigt, og så til det, som det egentlig handler om i dag, derfra kapitel 5, vers 2. Så står der, derpå sammenkaldte Salomo Israels ældste og alle stammehøvdingerne, overhovederne for israeliternes fædrene huse i Jerusalem, for at føre Herrens Paks Ark op fra Davids byen, det samme som Sion. Alle israelitiske mænd samlede hos kongen ved festen i den 7. måned. Alle Israels ældste kom. Levitterne løftede arken, og de førte arken op sammen med åbenbaringsteltet og alle de hellige genstande, som var i teltet. Det var levitpræsterne, der førte dem op. Foran arken gik kong Salomo og hele Israels menighed, som var mødt op hos ham. De ofrede så mange forkøer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Præsterne bragte Herrens Paks ark til dens plads i templets inderste rum, det allerhelligste, under kerubernes vinger. Keruberne bredte vingerne ud over arkens plads, sådan at keruberne dækkede arken og dens bærestænger ovenfra. Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to tavler, som Moses havde anbragt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var drejet ud af Egypten. Så Salomo, han kalder folket sammen. Så kongen, han siger, nu skal vi flytte pagtens ark. Pagtens ark, hvad er det? Arken var den her kasse. Den var 115 cm lang og 70 cm bred og 70 cm høj. Så en kasse på den her størrelse, sådan cirka. Og den var lavet af akacietræ, men den var beklædt med guld, både udvendig og indvendig. Så havde den fire ringe, og den havde fire fødder, og igennem ringene var der bærestænger, således man kunne bære arken. I der, hvor den beskrives tilbage i 2. Mosebog, der beskrives den som den første genstand, der bliver lavet, og den beskrives først, fordi den er vigtigst. Arken var noget ganske, lad os kalde det mystisk. Noget ganske særligt. Længere tilbage i Bibelen har vi set, at når de tog arken med i krig, så vandt de krigen. Da de gik rundt om Jeriko under Josva, jamen så væltede murene. Men vi har også set i 1. Samuels bog, at på et tidspunkt så stolede de mere på arken end på Gud. Og derfor så tillod Gud, at arken blev taget til fange, således de kunne indse, vi skal ikke stole på arken, men vi skal stole på Gud. Den her ark, den her kasse, den her boks, kiste, om du vil, den stod på det tidspunkt i Jerusalem, men i Davids byen, og den skulle forflyttes til templet. Salomo, han ønsker at flytte den her op til templet. Der var egentlig kun måske cirka 600 meter. Så længere er det ikke. Og det sker under temmelig store festligheder. Der står også, at det sker under festen. Og den fest i den 7. måned, det er den fest, som hedder Løvhyttefesten. Og det betyder altså, at der er gået 11 måneder fra, at templet blev færdigt, til at det her sker. Løvhyttefesten, det var en fest, der skulle minde om den vandring, som israelitterne foretog i ørkenen. Og nu havde israelitterne været på vandring, men nu kunne de bo i landet. Og Gud havde været på vandring med dem. Men nu kunne han bo i templet. Det var det, der var i det. Og så har vi det her optog. Hvis du kan prøve at forestille dig, hvad det er, der sker. Så kommer Salomo, kongen og præsterne, de går forrest, og bagved dem kommer fire præster, der bærer på arken. Men foran arken sker der noget, i hvert fald i vestlige, moderne øjne, noget yderst mærkværdigt. De slagter det ene dyr efter det andet. Der stod faktisk der i vers 6, at foran arken gik kong Salomo og hele Israels menighed, som var mødt op hos ham. De ofrede så mange får og køer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Det er alligevel temmelig voldsomt, hvis man ofrer så meget, så at man ikke kan tælle dem. Jeg tænker, hvor svært kan det være at tælle dyrene? De kunne tælle, at der var 603.550 våbenklare mænd i Israel, så må de vel også kunne have talt de her dyr. Men de valgte ikke at tælle dyrene, for der var så mange, så at det simpelthen var vigtigere for dem at ofre, end at tælle. Så kan vi stille os selv spørgsmålet. Hvorfor var der alle de her ofre? Der er i Bibelen tale om flere forskellige typer af ofre. Men den type af ofre, der oftest tales om, det var den type ofre, der var, at du indså, at du var en synder. At du havde overtrådt Guds bud. Og at hvis du skulle nærme dig Gud, bare tilnærmelsesvis, så var du nødt til at have et eller andet, der dækkede over den synd. Og det, som Gud han iscenesatte for at gøre det, var, at han iscenesatte alle de her ofre. Der var brandoffre og syndoffre og skyldoffre, som var en del af alt det her. Og det, som de gjorde den her dag, det var, at de skulle flytte den her ark, den her kiste, som var noget yderst særligt. For der står, at Gud boede på keruberne. Han tronede på keruberne, at han var der. Ikke det, de flyttede den nødvendigvis, men når den stod stille. Så derfor var det noget ganske særligt. Og de vidste, at hvis de ikke behandlede arken med respekt, så kunne de risikere at dø. Det havde de set år tidligere, da de forsøgte at flytte arken på en forkert måde på Davids tid. Så derfor vidste de også, at hvis vi skal nærme os Gud, så er vi nødt til at sikre os, at vi er dækket af det her blod. Det her med at være dækket af blod, det er jo for os sådan noget temmelig makabert og temmelig anderledes. Men for Israel var det en del af deres historie. Kan I huske tilbage i Egypten? Dengang der skete det her med de 10 plager, hvor den 10. plage var, at dødsenglen skulle komme og dræbe alle førstefødte. Med mindre, står der, at folkene opholdt sig i et hus, hvor der var smurt blod rundt om døren. Fra Israels tidligste tid vidste de, at hvis de var dækket af blodet, så var de bevaret. Så var de sikre. Vi kan sige, at offringen var en slags beskyttelse for, at Gud ikke ville udslette dem, når de nærmede sig hans hellige tempel. Og det her, det gælder stadig i dag. Ikke på samme måde med, at vi skal ofre for at bukke og tyre og fugle. Men med, at hvis vi vil nærme os Gud, så er der behov for blod. Ikke vores blod, men Jesu Kristi blod. For i det, at Jesus han dør på korset, så bliver han det, som Bibelen kalder det fuldkomne offer. Det offer, som erstatter alle andre ofre. Det offer, som er så perfekt og så ren, så at hvis du tror på ham, så dækker det blod over dig, således at du kan nærme dig Gud. Der står videre, at præsterne de bærer så den her ark. Og de kommer og bærer den ind i templet. Og sidste gang talte vi om templet, og templets grundplan. Men der i templet var der det her rum, der hedder det allerhelligste. Og de bærer arken ind, stiller arken i det allerhelligste. Normalt havde præsterne, den gængse præst, ikke adgang til det allerhelligste. Normalt, hvis præsten gik ind i det allerhelligste, kaboom, så ville han blive udslettet. Men på det her ene tidspunkt fik han lov til at gå derind, eller de her få lov til at gå herind, for at stille arken. Der står også fra kapitel 3 om de her kerubstatuer. Keruber er engle, og de lavede statuer af dem, der skulle dække over arken, således at den ligesom vogtede over arken. Og der står det her med, at man kunne se stængerne, og jeg forstår ikke præcis, hvad det betyder. Jeg forstår ikke præcis, hvordan det skal forstås, at man kunne se stængerne udefra, og alligevel var der et kæmpe gardin, der dækker over det. Og det ville jo have været rart, hvis nogen havde lavet en lille video af det og gemt til os, men det var jo desværre ikke rigtig muligt dengang. Så derfor er det for mig i hvert fald ikke helt muligt at gennemskue, hvad det er, der præcis sker her. Men det er heller ikke det vigtigste. Der står også en anden ting, der står, at den er der den dag i dag. Uden at udstille nogen alt for meget, så var der nogen, der skrev til mig i morges, og så svarede jeg, vi ses om lidt. Og den nogen troede, at det var sådan en talemåde, at nå ja, der er jo flere timer til, at det er om lidt, hvor jeg rent faktisk mente bogstaveligt, at jamen, der er faktisk kun en halv times tid til. Den nogen har valgt at sætte sig på forreste række. Se, det kan man ikke se på optagelsen, hvem er, men I andre kan se det. Og det er jo, fordi vi har talemåder. Vi ses om lidt, kunne sagtens være, vi ses om en 2-3 timer. Og det her, det står der til den dag i dag, er formodentlig en talemåde, at det betyder ikke, at det må være en talemåde, fordi arken stod der ikke på det her tidspunkt, da det her blev skrevet. Så at det skal måske snarere forstås på den her måde, at det stod der fra den dag. Fra den dag. Vi bliver også mindet om arkens indhold, og der står, at det eneste, der på det her tidspunkt var i arken, det var de to tavler, som Moses havde anbragt, det er vers 10, de to tavler, som Moses havde anbragt i den ved Horeb, altså Sinais bjerg, dengang Herren sluttede pagt med Israel. Så de to tavler, som Moses fik de 10 bud på, de var i arken. Vi ved fra Hebræerbrevet kapitel 9, vers 4, at på et tidspunkt, så var der også en guldkrukke med manna, det her mad, de fik i ørkenen, og Arons blomstrende stav, men det var der åbenbart ikke på det her tidspunkt. Og så kommer de her majestatiske vers i vers 11-14. Og lad være med at miste det her. Lad være med at gå glip af det, der står her. For det her, det er så essentielt, så ganske vigtigt. Så lyt nu. Så gik præsterne ud af helligdommen. Alle de præster, som var til stede, havde nemlig helliget sig uafhængigt af skifterne. Og alle de levitiske sanger, Asaf, Heman og Jedutun, og deres sønner og brødre stod øst for alteret iført bysus klæder med symbler, harper og sitarer, og sammen med dem stod 120 præster og blæste i trompeter. På en gang stemte trompetblæserne og sangerne i, for med en røst at lovprise og takke Herren til lyden af trompeter og symbler og andre musikinstrumenter, lovpriste de Herren med ordene. Han er god, hans trofasthed varer til evig tid. Da blev templet, Herrens tempel, fyldt af skyen. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus. Vi ser et par ting her. Vi ser for det første, at præsterne var med. Der står, at de deltog uafhængigt af skifterne. Præsterne var inddelt i de her skifter. Vi vil nok i dag kalde det en vagtplan. De havde en vagtplan, der roterede således, at man tjente i 14 dage, og så var det nogle nye. Men der står her, de var ligeglade med skifterne. De deltog i arbejdet, uanset om de var på vagt eller ej. Hvis Herren kalder dig til at gøre noget, så handler det ikke om, hvorvidt du har vagt eller ej. Hvis Gud siger til dig, fortæl ham eller hende om Jesus, så er det uanset, om det er passende eller upassende. Uanset om muligheden er der, eller om du er nødt til selv at skabe mulighed. Det, som Paulus kalder i tide og i utide. De gjorde det uanset, om de var på skifte eller ej. Så ser vi også de her lovsangsledere. For der var tre særlige mænd, som var kaldet til at lede lovsangen. Deres navne var Asaf, Heman og Jedutun. Hvis man har læst Salmernes bog, så vil man genkende navnet Asaf. For Asaf har skrevet salme 73-83. Asaf og hans sønner har skrevet de salmer. Heman, han var profeten Samuels barnebarn. Og han skrev salme 88. Jedutun omtales andre steder så også som en seer eller en profet. De her tre mænd var det, som man på modernisk kalder lovsangsledere. Der står, at de var iført de her klæder, de her byshusklæder, hvide klæder, som viste, at de skulle være rene. De spillede på de her instrumenter, cymbler, harper og sitar. Og så havde de et trompetorkester. Så priser de Herren med en sang, der hedder, han er Gud, hans trofasthed varer til evig tid. Der var på en gang en skøn sammenblanding af musik og sang. Og det her, det er en påmindelse til os om det, at det at synge og have musik er en vigtig del af tilbedelsen af Gud. Jeg ved for mange folk, der ikke er vokset op i kirken, der er det her med, at man pludselig kommer til en gudstjeneste. Der er fællessang. Ja, kan være ganske intimiderende. Måske en smule mærkeligt. Fordi det er sådan mange steder i samfundet noget, vi har mistet. Og kristne, lad os bare indse det, de fleste kristne, de elsker at synge, uanset om de kan synge eller ej. Og jeg ved endda, at mange af jer, eller alle jer er mere musikalske anlagt, end jeg selv er. Det er ikke mine evner og gave at synge, men alligevel må I ikke tro, at jeg ikke elsker at synge. Jeg elsker at synge til Herren, fordi det er en ting med mig ham. Det er en måde, hvorpå at jeg med lige så forkrøblet en stemme, som jeg måtte have, kan udtrykke, hvad der er i mit hjerte. Når jeg læser ordet, og når jeg beder til ham, så udtrykker jeg tit, hvad der er i mit hoved. Men når jeg synger, så udtrykker jeg tit, hvad der er i mit hjerte. Og selvom jeg ville ønske, at vi havde flere, både cymbler, harper og sitar, så må vi aldrig glemme, at det centrale består i, hvad der er i vores hjerter. Og i hvem vi tilbeder. Så ser vi som det sidste det her. Og lad os lige læse det en gang til. De synger, og så står der, de synger, Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, og så der i vers 13. Der blev templet, Herrens tempel, fyldt af sky, Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus. Når jeg læser det, får jeg nærmest gåsehud. Fordi det er så stort og fantastisk, så jeg forstår det ikke helt. Og alligevel har jeg fået den opgave her til morgen at forsøge at forklare jer, hvad det er, der foregår. Og forsøge at få jer til at forstå, hvor stort det her er. Hvad var den her sky for noget? Jamen, skyen var ikke røg fra alteret, der stod udenfor. Skyen var en gentagelse af, hvad vi ser i 2. Mosebog, blandt andet i kapitel 40, men måske mest af alt i kapitel 19. Jeg læser for jer her. Det er lige inden de 10 bud bliver givet. 2. Mosebog, kapitel 19, vers 16. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden og en tung sky lagde sig over bjerget, og der lød en kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerget var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild. Og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Herren steg ned på Sinais bjerg, på toppen af bjerget. Han kaldte Moses på toppen af bjerget, og Moses gik derop. Herren sagde til Moses, gå ned og advar folket mod at trænge frem til Herren for at se ham, for så vil mange af dem miste livet. Selv præsterne, der må træde frem for Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs mod dem. Sådan fortsætter det. Den her sky, der kom i templet, var både med til på en gang at skjule og at vise Gud. Den skjuler Gud ved, at de ikke kunne se ham fuldstændigt, som han er. Men samtidig viser den Gud ved at vise, at han er til stede. Hvorfor sker det her? Det sker, at Gud kommer i den her sky, fordi han viser dem, jeg vil acceptere det her tempel, og jeg vil have kontakt med mennesker. Jeg ønsker at have kontakt med jer, siger han til Israel på det her tidspunkt. Måske hvornår det skete, er noget af det, der burde tale til os, fordi det sker efter, at præsterne har forladt boligen. Efter, at de har sagt, nu er det ikke længere os, der er i boligen, så er der plads til Gud. Hvis du ønsker at tilhøre Gud, så er du nødt til at sige, der er ikke plads til mig længere. Der skal være plads til Gud. Det betyder ikke, at du mister din personlighed, eller mister, hvem du er. Men det betyder snarere, at du ønsker at lade Gud bestemme. At han må være det, som Bibelen kalder herre i dit liv. Bibelen er ganske tydelig, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Du er nødt til at bekende, at Jesus er herre. Du er nødt til at forlade dit livs tempel og sige, det handler ikke om mig, det her. Sådan den lidt billedlige, måske barnlige måde at beskrive det på er, at i et hvert liv er der en trone. Og enten sidder du på tronen og bestemmer, eller også sidder Gud på den trone og bestemmer. Og det er der, hvor Gud sidder på tronen i dit liv og bestemmer, at du er lovet frelse. Vi ser også, at det sker efter, at sangerne, de havde alteret mellem sig. Der står det her med, at det var øst for. Og hvis man tegner det, så kan man se, at her står sangerne, her er alteret, hvor man offrede. Og herover er templet, som Gud fylder. Sangerne vidste godt, at de var nødt til at have alter. Og her er vi igen tilbage ved de her ofre mellem sig og Gud, for ellers så vil de dø. Det skete også i det, de tilbad Herren. Det skete ikke i det, at arken kommer ind i templet, men i det, de tilbeder Herren. Og det er i vores tilbedelse, ikke bare i sang, men også i det, vi deltager i ordet eller modtager nadveren, at Herren han kommer til os. Så ser vi for det fjerde og sidste, det som taler mest til mig. Det er, at på grund af den her sky, på grund af at Herrens herlighed, at Herren selv viser sig i den her sky, så kunne præsterne ikke længere gøre det, de skulle i templet. De var nødt til at forblive ude. Der var, om du vil, komplet tåge derinde, således de ingenting kunne se. Og vi kommer til at se i kapitel 7, at de bliver fyldt af frygt. For når vi står der og ser, hvor herlig Gud er, hvor stor Gud er i sin majestæt, og vi indser, hvem vi er, og hvor syndige vi er, og hvor hellige Gud er, så bliver vi nødt til at indse, at vi har behov for et offer. Vi har behov for Jesus. Det her, det er større end os. Vi kan ikke gå derind, hvor Gud er, hvis ikke Jesus er med os. Det her, det viser os også, hvilken form for ærefrygt og respekt, vi må vise Herren i det, vi nærmer os ham. Templet, det var skabt til at blive fyldt med Guds herlighed. Vores templer eller læmer er skabt til Guds ære. Skabt til at blive fyldt med Gud. Du er skabt til, siger Bibelen, at tilbede Gud. Det er derfor, du blev skabt. Det er hele grunden til, at vi eksisterer. Og tilbeder vi ikke Gud, så opfylder vi ikke grunden til, at vi lever. Og så viser det os også, at Guds tilstedeværelse er større end alt, hvad vi kan gøre for ham. Det, at Gud er til stede i templet, er vigtigere end det, som præsterne kan gøre for Gud i templet. Lad os bede. Herre, vi kan selvfølgelig ikke tale for vi, men jeg forstår ikke alt det her. Det er simpelthen for stort for mig. Men herre, den lille bitte del, jeg forstår, den efterlader mig måbende, men også tilbeden af dig, som fyldte templet. Fyld nu vores liv, beder vi, i det, at vi ønsker at tilbede dig, det, vi ønsker at komme til dig. Vi lover dig nu, Herre, og priser dit navn.